บทเรียนในวันที่วอลต์ดิสนีย์สูญเสียทุกอย่างจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดมิกกี้เมาส์เมื่อเราพูดถึงคาแรคเตอร์ของวอลต์ดิสนีย์เจ้าหนูมิกกี้เมาส์ถือเป็นคาแรคเตอร์ตัวแรกๆที่ทุกคนมักจะนึกถึงมันเป็นตัวการ์ตูนที่เรียกได้ว่าทั้งโลกรู้จักก็คงไม่ผิดนักแต่ที่จริงแล้วมันยังมีคาแรคเตอร์อีกตัวของดิสนีย์ชื่อออสวาลด์เดอะลักกี้แรบบิทที่ถูกสร้างขึ้นมาในช่วง1920ในยุคที่ภาพยนตร์เนี่ยยังเป็นกระแสหลักของธุรกิจภาพยนตร์อยู่เบื้องหลังของเจ้ากระต่ายตัวนี้มีเรื่องราวที่น่าทึ่งของวอลต์ดิสนีย์กับการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและรับมือกับความผิดหวังด้วยการกลับมาพร้อมผลงานสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกด้วยย้อนกลับไปในช่วงแรกๆของดิสนีย์นั้นพวกเขายังเป็นสตูดิโอสตาร์ทอัพเล็กเพราะฉะนั้นต้องพึ่งพาสตูดิโอและตัวแทนจำหน่ายภาพยนตร์ใหญ่ๆเพื่อทำให้ผลงานของพวกเขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยความที่เป็นบริษัทเล็กๆจึงไม่มีอำนาจต่อรองมากนักสตูดิโอและตัวแทนจำหน่ายจึงเป็นคนที่คอยตั้งข้อกำหนดของกฎและผลประโยชน์แทบทั้งหมดในปี1927ดิสนีย์ได้ร่วมงานกับสตูดิโอ Universal Pictures และบริษัทตัวแทนจำหน่ายชื่อ Winkleworld Pictures ในการทำการ์ตูนซีรีส์เรื่องใหม่โดย Universal บอกว่าอยากได้ตัวคาแรคเตอร์เป็นกระต่ายสำหรับงานนี้วอลต์ดิสนีย์เลยให้อัปโอวีปาไปเวิร์กส์เพื่อนสนิทและศิลปินวาดภาพการ์ตูนที่เชี่ยวชาญออกแบบและวาดเจ้ากระต่ายหูยาวชื่อออสวาลด์ขึ้นมากลายเป็นว่ากระต่ายตัวนี้ได้รับความนิยมอย่างมากวอลต์ดิสนีย์เลยพยายามเจรจาขอเพิ่มค่าจ้างกับกำไรส่วนแบ่งกับชาลส์มินส์เจ้าของบริษัทวิงเกอร์เวอร์พิกเจอร์แต่ถูกปฏิเสธกลับมาแถมไม่พอตอนที่ต่อสัญญาในปี1928มินบอกกับดิสนีย์ว่าจะตัดส่วนแบ่งลงไปอีกเขาบอกว่าเอาไปแค่นี้แหละไม่งั้นก็เตรียมตัวเจ๊งเพราะเราเอาเซ็นศิลปินเก่งๆของนายมาหมดแล้วไม่ใช่แค่ศิลปินเท่านั้นที่มินเอาไปแต่คาแรคเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างออสวาลด์ก็ถูกรวบไปด้วยในสัญญาที่ดิสนีย์เซ็นในตอนแรกมีเงื่อนไขซ่อนไว้ว่าตัวละครออสวาลด์ตามกฎหมายแล้วจะกลายเป็นของ Universal Pictures โดยดิสนีย์ไม่รู้เรื่องนี้เลยจนภายหลังมินให้ทางเลือกกับดิสนีย์ว่าจะอยู่ภายใต้บริษัท Winkleworld Pictures หรือหยุดทุกอย่างแล้วไปเริ่มใหม่ทั้งหมดดิสนีย์ตัดสินใจเลือกอย่างหลังคาแรคเตอร์ออสวาลด์ของวอลต์ดิสนีย์การสูญเสียคาแรคเตอร์ที่โด่งดังและเพื่อนร่วมงานของเขาไปเกือบหมดเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและผิดหวังแต่เขาไม่ยอมแพ้แค่นี้เขาโทรหารอยดิสนีย์รอยโอดิสนีย์พี่ชายที่เป็นหุ้นส่วนในบริษัทแล้วบอกข่าวร้ายให้ฟังเชิดหน้าเข้าไว้นะรอยเราจะหัวเราะเป็นคนสุดท้ายและมันจะเป็นการหัวเราะที่เยี่ยมที่สุดเลยจังหวะนั้นที่เขาสูญเสียแทบทุกอย่างที่ทำมาอนาคตไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาไม่เลือกที่จะฟ้องร้องทางกฎหมายต่อสู้กับมินหางานใหม่หรือเสียเวลาบนเรื่องที่เกิดขึ้นสิ่งทราบดีว่าสิ่งที่เขามีคือจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์และนั้นคืออาวุธที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่เขาสามารถใช้ได้เขายังมีโอเวิร์กอยู่ด้วยและไอเดียในหัวก็ไม่มีใครขโมยจากเขาไปได้ระหว่างที่นั่งรถไฟจากนิวยอร์กที่บริษัทวิงเกอร์เวอร์พิกเจอร์ตั้งอยู่ไปลอสแอนเจลิสดิสนีย์ก็นั่งคิดถึงตัวคาแรคเตอร์ใหม่ที่จะมาแทนเจ้ากระต่ายตัวนั้นจนออกมาเป็นตัวละครหนูตัวหนึ่งภรรยาของเขาเสนอชื่อมิกกี้เมาส์หลังจากนั้นโอวิก ก็ลองวาดภาพตามจินตนาการของดิสนีย์ออกมานอกจากความแตกต่างของรูปร่างหน้าตาของตัวคาแรคเตอร์แล้วดิสนีย์ต้องทำให้มิกกี้เมาส์นั้นฉีกออกไปจากความคุ้นเคยเดิมๆด้วยสิ่งที่เขาตอนนั้นคือการทำให้มิกกี้เมาส์พูดได้มันอาจจะฟังดูไม่ได้แปลกใหม่อะไรถ้าเทียบกับตอนนี้แต่ในสมัยนั้นที่ภาพยนตร์เนี่ยถือเป็นมาตรฐานตัวการ์ตูนหนูที่พูดได้ถือเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายและสร้างความหือฮาได้เป็นอย่างมากเป็นการเปิดโลกอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไปสู่อีกยุคหนึ่งเลยก็ว่าได้ซีเอลซอยแบตไอบีอาร์ไอเอฟวิทยาการออน3กันยายน2021นาซาทดสอบแอร์แท็กซี่ที่สามารถบินได้เร็วกว่า320กิโลเมตรต่อชั่วโมงดิสนีย์วาดภาพในหัวว่าจะเป็นการ์ตูนที่มีทั้งเพลงเสียงดนตรีประกอบและบทพูดที่ทำงานร่วมกันไปพร้อมๆกับภาพเคลื่อนไหวเพื่อสื่อสารและให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมให้มากที่สุดมิกกี้เมาส์เปิดให้ชมครั้งแรกในวันที่18พฤศจิกายน1928เพียงแค่8เดือนหลังจากที่เขาเสียคาแรคเตอร์กระต่ายตัวนั้นไปเมื่อฉายจบผู้ชมยืนปรบมือกันทั้งโรงเลยทีเดียว วอลต์ดิสนีย์กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการการ์ตูนแทบจะทันทีรายได้และชื่อเสียงที่ได้กลับมานั้นทำให้เขาสร้างสรรค์งานที่แสนวิเศษออกมาอีกหลายต่อหลายชิ้นจนประสบความสำเร็จอย่างมากมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของเขานั้นเป็นบทเรียนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เวลาและพละกำลังเข้าปะทะเพื่อแตกหักกันไปข้างหนึ่งโดยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นหรือจะสู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์และวิธีการที่เราควบคุมสถานการณ์ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราทั้งสิ้นในมุมหนึ่งก็ต้องขอบคุณที่ปัญหาเกิดขึ้นกับดิสนีย์เพราะถ้าเขาตกลงมินเรื่องอัตราส่วนแบ่งได้ตัวละครหนูน่ารักอย่างมิกกี้เมาส์อาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นซึ่งถ้าสะท้อนกลับมาดูในชีวิตของเราก็คล้ายกันปัญหาทั้งเล็กทั้งใหญ่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแม้ว่าเราทุกคนจะไม่ได้สร้างมิกกี้เมาส์ที่โด่งดังระดับโลกทุกครั้งที่เผชิญกับเรื่องแย่ๆแต่ทุกครั้งที่เราเจอปัญหาและเลือกที่จะใช้สติเข้าแก้ไขเราจะกลับมาเข้มแข็งขึ้นและมีโอกาสได้หัวเราะเป็นคนสุดท้ายอ้างอิง 1อ้างอิง2อ้างอิง3พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเตรียมตัวต้อนรับสู่อนาคตกับทศพลพิชยโยธินทาเลนต์ข่าวเช้าแบไต BRIEF สัมภาษณ์ธีรชาติก่อตระกูลในยุคคริปโตโควิดทุกอย่างในชีวิตคือการลงทุนมูแลนชนะรางวัลภาพยนตร์แอคชั่นแห่งปี2020จาก People's Choice Award มาได้ฝึกภาษาอังกฤษกับดิสนีย์บวกฮอตสตาร์แต่ดันไม่มีซับอังกฤษให้ทำอย่างไรดี